Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Co kdybychom si dneska spolu dali příjemnou procházku? I když on to bude spíš pořádný výlet. Štreka, jak se lidově říká. Vydáme se totiž na opravdu dlouhou pouť. A navíc slavnou. Půjdeme z Prahy do španělského Santiago de Compostela. Společně s naším dnešním hostem, Eliškou Kapalínovou z Docs u Kladna.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Je skvělé, když si člověk plní své sny a když se přitom nenechá ničím odradit, třeba ani přibývajícím věkem, jako náš dnešní host, Eliška Kapalínová z Docs u Kladna. Přestože už je dávno seniorského věku, rozhodla se vydat na pouť do španělského Santiago de Compostela. A co víc, šla úplně sama. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že není slušné ptát se ženy na věk, ale ve vašem případě prostě musím. Kolik vám je let?
Já jsem na té cestě oslavila 72. narozeniny.
Vy máte díky svému výletu navíc krásnou přezdívku Bábinka na cestě. To jste se tak nazvala sama, a nebo vás tak pojmenovali vaši sledující na Facebooku?
Nejdříve mě tak pojmenoval kamarád a mně se to líbilo. Mám to i na WhatsAppu, kde mám skupinku Bábinka na cestě.
To znamená, že vám tahle přezdívka vůbec nevadí?
Ne, tak já jsem babičkou 9 vnoučat, tak ježiš, proč ne?
Tak to jste požehnaná babička. A navíc je to takové kouzelně domácké to označení. Tak a teď mi řekněte, jak vás napadlo, nebo možná kdy vás napadlo, že byste se mohla vydat na tuhle neuvěřitelně dlouhou cestu od nás až do španělského Santiago de Compostela?
Tohle je můj splněný nejméně 20 let starý sen. Já jsem jednou někde četla kolem toho roku 2000 o cestě, kterou někdo dělal z Čech, a řekla jsem si, super, tak už i z Čech jsou značený ty cesty. A hned jsem věděla, že teda na tu cestu se jednou vydám, a jasný bylo, že půjdu i z Prahy. Ale musela jsem čekat, protože splnit si takhle velký sen, tomu jsem musela nejdřív počkat, až mi děti vylítnou z hnízda, až taky nebudu odkázaná na 4 týdny dovolený, a taky jsem si na to musela našetřit.
To je pravda, to chce velkou přípravu. Můžu se zeptat, jste věřící?
Ano, jsem věřící, ale řekla bych, že po svém.
Takže to nebyl ten hlavní důvod, proč jste se vydala na tuhle cestu?
Ne, to nebyl ten hlavní důvod.
Já jenom připomenu, že Santiago de Compostela je tradiční místo takzvané svatojakobské cesty, kterým každý rok proudí tisíce poutníků, kteří přichází do Santiaga k ostatkům svatého Jakuba. Ale to samozřejmě neznamená, že nutně musí jít o náboženskou cestu. Co bylo to hlavní, co vás na téhle cestě lákalo?
Spíš ty zážitky, dojmy, setkávání s jinými lidmi.
A co všechno jste o téhle pouti věděla, než jste se na ní vydala?
Vlastně nic. Já jsem vlastně neznala ani moc tu historii, ani jsem se o to nějak nezajímala. Já jsem ji prostě jenom chtěla projít. Ale díky teda přednášce jsem si něco přečetla i o té historii, takže dneska vím.
A možná to bylo i dobře, že jste o tom dopředu nevěděla tolik.
Možná.
Možná byste se neodvážila.
To asi by nebylo důvod, abych se neodvážila, ale takhle jsem si to v klidu přečetla, zjistila jsem, proč vlastně svatý Jakub, že je to patron Španělska, tak jako pro nás je svatý Václav, pak i teda tu historii. Jemu se říkalo Maurobiec, protože on bojoval proti nájezdům těch Arabů a muslimů do Evropy. A právě, že Evropa v té době byla hodně sužována těmito nájezdy, tak si vybrali věřící asi ku pomoci právě toho svatého Jakuba. A zajímavý je, že vlastně i podle toho vzniklo název Santiago, protože svatý Jakub se španělsky řekne Santiacops, a když ty vojáci táhli do boje, tak vzývali, volali Santiacops, Santiacops. A to de Compostela vlastně znamená hvězdném poli, protože tam v Galicii v pustině byl nalezen ten hrob svatého Jakuba. Takže kamp je pole a stela jsou hvězdy.
Tak vidíte, tak to jsem slyšela poprvé v životě. A o té svatojakobské cestě samozřejmě se mluví leckde a člověk o tom právě málo ví. Tak to je skvělé, že alespoň jsme se od vás takhle dozvěděli, jak to celé vzniklo. A ona se vlastně, ta pouť, chodí už velmi dlouho, od nějakého 10. století?
Myslím, že v roce 951 byla zaznamenána první pouť. Tu vykonal biskup z Le Puy, z francouzského města. Ta je zaznamenaná. A od té doby tam dneska chodí kolem 300 000 lidí ročně. A mimo jiný, tahle ta cesta je zapsaná i jako kulturní dědictví UNESCO.
Hostem středočeského setkání je Eliška Kapalínová z DOX u Kladna, žena, která v seniorském věku absolvovala pouť do Santiago de Compostela. Kdy padlo to definitivní rozhodnutí, že se na tu pouť vydáte?
Já jsem předtím pracovala na úřadu práce a byla jsem vlastně ve služebním poměru. A ve služebním poměru můžete být do věku 70 let, takže když jsem dovršila 70 let, tak ten rok jsem si řekla, že skončím, že už je nejvyšší čas splnit si ten největší sen. Mimo jiný jsem si také říkala, dokud vím, jak se jmenuju, kam chci jít a hlavně kam se mám pak vrátit. Takže jsem v prosinci 24 skončila. V lednu jsem si začala zjišťovat první nějaké informace o té cestě, co na sebe, platby a pojištění a takovéhle věci. V březnu na začátku jsem si koupila boty a 21. března, vlastně první jarní den a taky den, kdy se narodila moje maminka, jsem si určila jako ten výchozí.
A co na to říkali vaši blízcí? Rozmlouval vám to někdo?
Já mám dvě dcery, ta jedna mi to rozmlouvala. Maminko, když si můžeš splnit jenom, aby si měla ten certifikát, tak můžeš jít jenom z Porta. A já jí říkám, ale mně nejde o ten certifikát, já to chci jít z Prahy, to je můj sen dlouholetý. Takže jsem se jim každé ráno musela hlásit, že vstávám a že vyrážím na cestu a každý večer jsem jim dávala na Facebook a na WhatsApp report vlastně všechno, co jsem prožila i s fotkama.
Já jsem říkala, že jste tu cestu šla sama. To byl opravdu původní plán, že jste ji chtěla jít sama, anebo nebyl nikdo, kdo by šel s vámi?
Chtěla jsem jít sama, ale stejně by se nikdo nenašel. V tom mém věku ty moje kamarádky, buď to ze zdravotních důvodů, nebo mají doma rodiny, manžela, tak asi by na takhle dlouhou cestu nemohli jít.
Měla jste z něčeho strach?
Neměla. Já jsem nebyla rozchozená, nikdy jsem nechodila, neumím žádný jazyk. Ale prostě jsem si řekla, že to dám a všechno jsem řešila během cesty. Takže první dny, samozřejmě večer, svalová únava, zimnice, horečky, ramena bolela. Ale vždycky, jak jsem si dala na záda baťoch, tak jsem řekla, je to v pořádku, zase jdu dál.
Vy jste říkala, že neumíte žádné jazyky, z toho jste strach neměla?
Neměla. Na mobil si můžete stáhnout Google překladač, občas je hodně vtipnej, ale sloužil. Jediná nevýhoda, nemůžete telefonovat. Takže se zajišťováním ubytování trošku problém byl. Hlavně v Německu.
A jak jste se na cestě s lidmi dorozumívala? Vždycky jenom přes ten překladač nebo i nějakým jiným způsobem?
Ne, většinou přes ten překladač.
Nastal někdy kvůli komunikaci nějaký problém?
Nepamatuju si, určitě ne. Jediný problém je, můžete si s tím překladačem povídat s jedním, maximálně s dvouma lidma. Ale jakmile je skupina, tak to nejde. Za prvé nikdo nebude čekat, až já si to přeložím a podobně. A potom ten překladač zachytával všechna slova okolo a pak teda překládal skoro nesmysly, někdy hodně vtipný.
A pochytila jste cestou nějaká cizí slova, která si pamatujete?
Pochytila. Ale nejvtipnější bylo, že teda ve Španělsku, když jsem si chtěla vzpomenout na nějaký španělský slovo, tak mi naskakovali v němčině nebo ve francouzštině. Ale určitě ne v té španělštině.
On je prý nějaký španělský pozdrav, kterým se poutníci, kteří jdou do Santiago, pravidelně zdraví.
Mm-hmm. Je to buen camino.
A co to znamená?
Vlastně jako šťastná cesta.
A to jste si asi užila hojně cestou?
Určitě. To vlastně i v tom Německu, jakmile viděli, že mám na batohu mušli, to je vlastně symbol poutníka, tak už takhle zdravili. A už se ptali, kam jdu a jak dlouho a podobně.
Potkávala jste cestou do Santiago lidi, kteří šli tu trasu stejně jako vy sami?
Hodně lidí chodilo samo, ale spíš se mi potkávala pak až ke konci Francie, blíž hranic ve Španělsku a i v tom Španělsku. Ale Německo jsem šla vlastně úplně sama. Tam zaprvé bylo brzo, takže poutníci nebyli na cestě a pak Německo, že je to dál od toho Santiago. A až teprve od francouzského města Ostabat, kde se setkávají čtyři svatojakubské cesty ve Francii, tak teprve tam od těch poutníků bylo víc.
Když jste takhle někoho cestou potkala, divil se, že jdete tu pouť v tomhle věku?
Ano, a to nevěděli můj věk. To jim stačilo, že jdu z Čech a že už jsem na cestě třeba 3-4 měsíce. Tak jsem tam byla trošku za raritu.
Je pravda, že na první pohled bych vám ten věk opravdu nehádala. Je jasné, že už jste seniorského věku, ale nehádla bych vám asi přes 70.
Děkuji.
Dnešní středočeské setkání míří do španělského Santiago de Compostela. Na tuhle cestu nás vzal náš dnešní host Eliška Kapalínová z DOX u Kladna, která je už v seniorském věku a přesto se na tuhle pouť sama vydala. Vy jste říkala, že jste se na tu pouť vydala na jaře. To muselo být ještě docela chladno.
Bylo. Ráno taky bylo -1, nebo i mrzlo, no. Zastihnul mě v lese i déšť zmrazený, úplně takový ty krupky ledový. Ale jinak přes den už to sluníčko svítilo a ta chůze taky vlastně člověka zahřeje.
Vy jste se na tu pouť vydala z Prahy. Věděla jste v tu chvíli, kolik vás čeká kilometrů?
Věděla, to je všude se dá zjistit. Z
kolik to bylo?
Santiago, jsou to 3000 kilometry, plus minus.
To je teda opravdová dávka. A vy jste nějaká vášnivá turistka?
Ne, já jsem předtím ani moc nechodila, rozhodně ne na nějaký dvoudenní, ani ne na dvoudenní výlety. Spíš tak po okolí nebo půl dne výlet nějak, moc ne. Jediný, co jsem byla, se svými vnuky jsme projeli Labskou cyklostezku. Ale to taky není o tom, že bych jezdila na kole často, každý rok nebo celý rok. Spíš vždycky ten týden o těch prázdninách a jinak po pojištky po okolí.
A to vás ten počet kilometrů neděsil?
Víte co, já jsem věděla, že jsem v důchodu a mně bylo jasný, že když mě bylo bolet nohy, no tak já nemusela ujít nějakých 20 kilometrů, já klidně mohla dojít do vedlejší vesnice. No. Času mám dost, nebo měla jsem dost, pak by se to jenom trochu prodražilo.
Kudy ta cesta z Prahy do Santiaga vede, přes jaké státy, potažmo města?
Vede přes Německo a přes Francii, anebo to někdo chodí přes Švýcarsko.
Udělala jste si před cestou nějaký konkrétní plán, třeba kolik kilometrů denně ujdete?
Já jsem počítala zhruba tak těch 20 kilometrů. To ze začátku teda nebylo. Tam bylo 15 kilometrů strop maximum. A možná vlastně celý Německo, až v té Francii se to trošku přidalo, protože už si tělo zvyklo a mělo natrénováno za ten měsíc. Ale neměla jsem ani cestu připravenou. Věděla jsem jenom v Čechách, že půjdu v Šerubskou. Tady v Čechách je 6 svatojakubských cest. Když si vlastně na mapy.com zadáte svatojakubské cesty, tak vám tam všechny vyjedou. Tak to jsem chtěla jít tu v Šerubskou. To jsem šla teda vlastně přes Příbrám, Nepomuk, Klatovy a přes ten šerubský průsmyk do Německa. A v Německu už jsem si říkala, že na nějakou svatojakubskou cestu najdu. Ale nestalo se tak úplně, tam jsem trochu blouděla. Tam mě nejvíc pomohl představený kláštera v Ensdorfu, který tu cestu šel, tak mě pak ukázal. A já jsem původně chtěla jít přes Švýcarsko. Ale když jsem došla do Kostnice a byla jsem ubytovaná už v Kreuzlingenu, to je Švýcarsko, tak jsem zjistila najednou, že mám problém se signálem, mapy nefungovaly pořádně a navíc jsem zjistila, že v tom Švýcarsku to ubytování bylo nejméně těch 20 kilometrů od sebe a ještě v kopcích, tak mi bylo jasný, že to nedám. Tak jsem se z Kostnice přemístila do jiného města na jinou svatojakubskou cestu v Německu.
Musí mít člověk dopředu nějak to ubytování zamluvené?
Já jsem se teda snažila si ho zajistit alespoň jeden den dopředu nebo dva. Vždycky se mi to nedařilo. V Německu jsem hodně měla ubytování přes Booking, tak tam se mi to i trochu prodražilo, protože ty ubytovny nebyly ještě funkční, protože nebyly ty poutníci a ty, který byly, tak byly obsazeny zahraničníma dělníkama. Tak tam byl trošku problém s ubytováním. Ve Francii už to bylo lepší. A hlavně ve Francii jsou lidi, kteří tou svatojakubskou cestou žijou. Oni to jsou opravdu nadšenci, takže tam vás uvítají, udělají vám večeři, snídaní, vy práci tam můžete. Je to úplně jiný. Ve Španělsku už je to malinko závislí na těch penězích. To je chudší kraj, který jsem já procházela a ty lidi se tím vydělávají.
Je pravda, že jste na některých místech byla jako vůbec první Češka?
Na hodně. Já jsem vlastně po té cestě nepotkala vůbec žádného Čecha. Jednoho jediného pána, který jel na žlutý koloběžce s Ústí nad Labem, a to až ve Francii. A pak ještě jednoho na kole, který, když jsem stála na mostě, projížděl kolem a slyšel mě, jak tam na jiný poutníky volám, tak zaslechl češtinu a povídá, slyším češtinu, zastavil a byl rád, že mě potkal, protože říkal, že také žádného Čecha nepotkal.
Dnešní středočeské setkání je tak trochu pouť. Pouť z Prahy do Santiago de Compostela. Pouť, kterou šel náš dnešní host Eliška Kapalínová z DOXu u Kladna. My jsme si povídali o tom, že když se člověk chystá na takovouhle cestu, tak se musí připravit. A věřím tomu, že se asi snaží mít toho co nejmíň, aby měl co nejlehčí batoh, ale zároveň zase nesmí zapomenout nic důležitého, nic mu nesmí chybět. Jak jste balila?
Podle seznamu, který jsem získala právě na stránkách Svatojakubská cesta forum, která je na Facebooku. Já jsem tam prostě položila několik otázek, které jsem potřebovala vyřešit a lidi mi tam odpovídali. Nedržela jsem se toho teda úplně striktně, ale dá se říct, že to mi hodně pomohlo.
A jak těžký potom ten batoh byl, když jste ho konečně dobalila?
No nejdřív měla asi 11 kilo, možná i 12, ale posílala jsem po cestě domů dvakrát balík. Někdo mi doporučil, že je dobrý si občas uvařit po cestě kafe nebo i čaj, polívku, takže jsem měla sebou i kartuši. A ještě v Čechách, když jsem na jednom takovém hezkém místě v lese se rozhodla, že si uvařím kafe, tak jsem zjistila, že to dlouho trvá, ešu zopálený, pak jsem ho musela otřít, než ho zase uložím do batěhu a ke všemu mi to kafe ani nechutnalo. Takže to bylo první, co šlo domů s dalšíma nějakýma kouskama oblečení, který jsem uznala, že fakt jsou navíc.
Kolika tady jste sebou měla boty?
Jedny jediný boty, které jsem si koupila na začátku března a pak jsem v nich 21. vyšla. Jsou lehký, vzdušný. Já jsem si říkala, že tam někde potom po cestě si koupím, až budou ty horka, nějaký ty turistické sandále, páskové boty. Ale nedošlo k tomu. Ty boty byly vzdušný, takže se dalo v nich vydržet i při těch 40, které jsem tam zažila. A tak jsem se rozhodla, že dokud se nerozpadnou, takže nebudu kupovat nový. Z paty už mi lezly molitany, ale ono mi to nedělalo pochyře, takže jsou funkční pořád.
Když jste vyrazila na cestu a nebyla jste přitom zkušený turista s nachozenými kilometry, tak jak jste říkala před chvilkou, asi ty začátky byly krušné.
Byla tam ze začátku ta zimnice, svalová únava, i horečka trošku, takže jsem jednou použila i jeden lék na bolest, kterou mi napsala paní doktorka.
A potom, když jste se ráno probudila, tak jste zase byla odhodlaná jít?
Ano, já nějak přes tu noc jsem se docela z toho zpamatovala, ráno bylo všechno v pořádku. A jakmile člověk hodí na záda ten batoh, tak prostě...
Ho to nabije energií?
Ano, je jasný, že se jde dál.
Cítila jste, jak se vám postupně zlepšuje kondice?
Určitě. A hlavně mi přestaly bolet ramena. Ta zátěž na ty ramena toho batohu, ta byla znát.
Jak se postupně proměňovala krajina, kterou jste šla?
A to bylo hezký. A na to jsem se nejvíc těšila, protože já vycházela vlastně první jarní den. Tak to byly ještě holé stromy bez listí. A já během té cesty vlastně viděla rozkvétat ty první květiny, podlešky, potom i teda sasanky a další a další. A teď se ozývaly vlastně i ty ptáci v lese. Později, když to kvetlo, tak i ty včelky, to celý les vlastně i zpíval. Jo. To bylo hrozně hezký a postupně se začaly osívat pole, potom už bylo vidět, jak je to zelený, pak už tam byly ty klasy. Mám i někde video, jak ty klasy ve větru plynou. No a ve Španělsku už jsem viděla, když se pole sklízely a zbylo tam jenom strniště.
Kudy se vlastně jde? Po jakém povrchu? Jde se po silnici, po asfaltu nebo lesem, polními cestami?
Ty cesty většinou u nás kopírujou vlastně turistické cesty, ale je to tak i v Německu, i ve Francii, i v tom Španělsku. Většina cest je lesem nebo po těch různých pěšinách, loukách, nebo někdy jsou úseky, kdy ta cesta vede teda vedle silnice, ale zase je to jenom zpevněný povrch.
A asi to nebylo celou dobu jenom po rovince. Jaká vás cestou čekala převýšení a stoupání?
Tak byly kopce. Nejhorší bylo, když jste si říkala, už jsem teda vylezla nahoru a teď zjistíte, že vlastně jdete z kopce dolů a čeká vás ještě větší kopec, ale úplně nejvyšší jsou Pyreneje, který musel člověk zdolat. A tam jsem se naučila jednu věc, nepředpokládat, protože mě všichni říkali, no na tebe jsem zvědavá, jak půjdeš přes ty kopce, tak jsem si říkala, jak to bude náročný a těžký a nebylo. Takže já jsem ty Pyreneje teda šla na dvakrát, tam uprostřed je ubytování, kde jsem teda měla zajištěný nocleh. A ten první úsek byl kratší, takže jsem ho zvládla. A ten druhý už byl sice delší, ale už tam nebylo takový velký stoupání.
Jaké místo na cestě vás uchvátilo nejvíc?
Ty Pyreneje. protože tam jdete a vidíte na těch kopcích, na těch vrcholech, jak se tam procházejí koně. Volně se tam pohybují. Oni mají i zvonce na krku, tak je i slyšíte. Je tam teda taky hodně ovcí a taky krávy tam chodí taky volně. Když jsem se ptala, jak je potom dávají dohromady, tak oni je taky podle těch zvonců poznají a seženou si je dohromady. Ale chodí tam volně. Takže mi jednou křižovali cestu, tak jsem si jenom tenkrát říkala s úsměvem, šli zprava, kdo má vlastně přednost, jestli já nebo ty krávy. Tak pár jich přišlo a pak jedna se zastavila, za ní zbytek stáda, tak jsem prošla já.
Bylo jasné, kdo je tam pánem.
No.
Dnešní středočeské setkání je na cestě. Vede nás z Prahy do španělského Santiago de Compostela a tam nás vzal náš dnešní host Eliška Kapalínová z DOX u Kladna. Napadlo vás někdy během té cesty, že to vzdáte?
Takhle bych neřekla, ale je pravda, že na začátku, hlavně když jsem poprvé vlastně došla do Německa, tak jsem si říkala, ty vado, jsem v cizině, neumím žádný jazyk, jak budu schánět noclehy a jestli teda bych to neměla jít radši na etapy jako jiný, anebo jestli mi to vůbec stojí za to. Ale jak jsem již říkala, jakmile jsem si dala baťoch na záda, tak bylo jasný, že jdu dál. Jinak žádný pochybnosti.
Jaké to bylo, když jste se blížila k cíli?
To bylo emočně náročné a já jsem si možná tak ty 3 dny předtím, než jsem věděla, že dojdu do cíle, i zakázala na to myslet, protože už se mi draly slzy do očí a to bylo hodně, hodně emočně náročné.
A jaký byl potom ten samotný pocit, když jste dorazila do cíle?
Já jsem tam dorazila s jednou francouzskou, jmenovala se Aurora. Ona už to šla několikrát, tentokrát to šla ze svojí neteří. Ona mě teda hodně jako obdivovala, každému vykládala, že jdu z Čech a že už jdu 4 měsíce. A já jsem si vždycky říkala, to ještě nevíte, kolik mi je. A ona, když uviděla věže, tak mi na to upozornila. Tamhle už je věž katedrály. No a to už mi tekly slzy proudem. To fakt bylo hodně, hodně náročné.
A když jste byla přímo na místě, vzpomenete si, jaká první myšlenka vám proběhla hlavou?
Splněný cíl, jsem tady konečně. A já měla i to štěstí, že jsem tam potkala lidi, poutníky, se kterými jsem se během cesty seznámila a kterými byli nejbližší. Takže tam se vlastně všichni fotějí, objímají, radujou se, veselí. A pak se jde do centra poutníků, kde vlastně dostanete ten certifikát nebo to potvrzení o vykonané pouti. Tam musíte předložit ten kredenciál. To je vlastně notýsek, do kterého po cestě sbíráte razítka. Podle nich vám oni tam vypočítají, kolik jste ušla. A oni vás tam na začátku rozdělí k lidem, který mluví stejnou řečí jako vy. No a protože já žádný jazyk neuměla, tak jsem šla tam, kde bylo volno. Dostala jsem se k Italce, mladá holčina, tak já hned na mobil nastavila italštinu. A ona, když mi začínala počítat ty kilometry a zjistila, že já mám 6 těch kredenciálů, tak byla úplně hotová, plakala tam se mnou. A kolegové jí to pomáhali počítat. 4 byly dohromady. Z Čech se to špatně počítalo. Tak došli víceméně k tomu číslu plus minus 3000 kilometrů. Tak jsme se domluvili, že na tom certifikátu budu mít napsáno, že jsem ušla 3000 kilometrů.
Já se musím přiznat, že já mám slzy ve očích teď taky, protože opravdu je to dojemný okamžik. Vy jste říkala, že jste to šla 4 měsíce. Kolik přesně to bylo dnů?
No, 4 měsíce, takže 4x3 je 126 asi. Mm-hmm. Myslím, že to někdo počítal, říkal 126. Vyšla jsem 21. března a do Santiaga jsem došla 24. července. A 25. července je svátek svatého Jakuba, jsou tam velké slavnosti. Takže tam bylo strašně moc poutníků. Tak to jsem ani si vlastně tuhle ty dny nestačila pořádně katedrálu prohlídnout. Protože tam opravdu bylo moc poutníků. A já jsem na druhý den měla lístek na autobus a jela jsem na konec světa, na tu Fisterii a pak ještě Muxii. S tím, že až půjdu zpátky, tak se v Santiago zase zdržím a prohlídnu si to teprve pořádně.
Vy jste za sebou měla neuvěřitelný fyzický výkon a to se určitě muselo nějak podepsat i na vašem těle.
Ano. Zatímco, když jsem musela si nakoupit potraviny, tak mi třeba přibyl batoh o 2-3 kila a já jsem po měsíci zjistila, že mám 6 kilo dole a na konci jsem se zvážela v jedné lékárně a já jsem po té cestě schodila 17 kilogramů.
To je neuvěřitelné. Říkám si, to jste musela už cítit i na oblečení.
cítila. A vtipný bylo právě, že jsem si už ve Francii koupila pásek na jedny šortky, protože mi začaly padat. No a ten pásek jsem potom použila na noční košily a byly z toho krásný letní šaty. Takhle jsem ušetřila vlastně i místo batohu.
Hostem dnešního středočeského setkání je velká cestovatelka Eliška Kapalínová z Dox u Kladna. Bábinka na cestě. Je to žena, která se v seniorském věku vydala na pouť z Prahy do Santiago de Compostela. O pouti do Santiago se říká, že je očistná. Je to pravda?
Asi ano, protože spousta lidí tam šla s nějakými problémy, které měla. Ať už třeba s úmrtí někoho blízkého nebo rozvody, nebo prostě chtěli být jenom sami ze sebou. A myslím si, že tam člověk přijde i na to, že já jsem tam potkávala spoustu mladých lidí z celého světa. A když s nima mluvíte a slyšíte jejich názory, tak jsem došla k závěru, že ten svět je ještě stále v pořádku. A že to být sám ze sebou, to je to očistný na tom.
Co se člověk dozví sám o sobě?
Možná tím, jak vyjdete z té komfortní zóny, tak zjistíte, že daleko víc věcí zvládnete, než si myslíte. Že jste schopná jinak uvažovat, jinak řešit problémy a vlastně vůbec si ty problémy ani nepřipouštět.
Srovná si člověk nějak hodnoty, uvědomí si, co je v tom životě podstatné a důležité?
Já si myslím, že když já jsem vycházela na cestu, tak tyhle ty věci už jsem asi měla srovnaný. Ale myslím si, že u těch mladých lidí to může být velká změna.
Splnila ta cesta vaše očekávání?
Já bych řekla, že víc než splnila. Že jsem ani tolik zážitků, dojmů ani nečekala. A vlastně to setkávání s těmi jinými poutníky, to je úžasný. A s některými jsem vlastně ve styku do dneška a čekám, že někdy přijdou do Prahy, že tady budu moc já uvést.
Vy jste říkala, že jste cestou získávala razítka do kredenciálů, takzvaných poutnických knížek. Kolik těch knížek jste vlastně měla celkem?
6.
Tak to jsou další do sbírky těch památek na vaši cestu.
Ano. A ty razítka jsou zajímavé. Třeba ze začátku cesty jsou to opravdu klasické razítka, tak jak je známe. Pak už některý ubytovatelé dávají razítka, některý je malujou. Mají svůj prostě takový rukopis, namalujou vám tam potvrzení vlastně, že jste u nich byla. Ale potom už je ve Francii a hlavně ve Španělsku je to spíš jak pečetítko. Někde to dělají z vosku a někde už to dělají z umělé hmoty. A ve Španělsku ještě vám pod tu umělou hmotu dají takový přívěšek. Takže je to strašně hezký. A tuhle ty razítka získáváte od ubytovatelů, co jsou ty informační centra, anebo různý, oni tomu říkají bary, u nás bychom řekli bufety. Ty občerstvení, ty jsou tam po cestě každou chvilku, hlavně v tom Španělsku. A první, co je, tak poutník jde a schání razítko. No a ty razítka můžete získat i po cestě, kde najednou objevíte stánek, kde teda někdo prodává upomínkový předměty občerstvení. Přijede auto, vyloží tam konvice a vaří kafe, čaj pro poutníky a dostanete tam razítko. A právě tam jsou často ty pečetě spíš. Za to se tam platí, kolik dáte. Tomu říkají donativo. Takže i to ubytování, když se řekne donativo, tak za něj zaplatíte tolik, kolik můžete.
To je ale moc hezká myšlenka. Tak to je na tom opravdu skvělé.
Ono to dřív bylo tak, že poutníci tenkrát dávno byli ubytovávaní zadarmo, ale zůstali tam jenom jednu noc. A i v některých tuhle těch ubytovnách, které byly donativo, tak mohli zůstat jenom jednu jedinou noc.
O tom, že máte dobrodružnou povahu, vůbec není pochyb. A já o vás vím, že jste zkusila i skok padákem, let balónem, koulení v obrovském balónu zvané Zorbing, vyzkoušela jste i pobyt ve tmě. Co vás na všech těch věcech láká? Co vás pudí to absolvovat?
No asi jsem fakt ten dobrodruh. Spíš to neznám, ono.
A co plánujete teď?
Takovýhle dobrodružní už asi ne, ale určitě nějakou cestu si zase naplánuju. Teď úplně nejbližší bude z Velehradu, jde skupina až do Říma a jdou na etapy. Takže já teď půjdu z Velehradu pár dní a pak půjdu z Vídně do Mariazell, to je v Rakousku. A možná potom další, ale to uvidím, jak se mi to tam vejde, protože mám ten kalendář jako správný důchodce hodně nabouchaný. Ale co bych chtěla, tak bych chtěla i tu rybářskou stezku v Portugalsku. A pak je ještě zajímavá cesta svatého Olafa v Norsku. Ale tam si myslím, že už by bylo lepší aspoň ve dvou.
Mně se moc líbí, jak říkáte, že nic velkého už neplánujete.
No, myslela jsem ty 4 měsíce, to ne.
To nevadí, ale to všechno, co máte naplánováno, tak vám teď musím popřát, aby hlavně drželo zdraví a abyste tu byla co nejdýl, abyste si to všechno mohla splnit.
Děkuju moc.
Já vám moc děkuju, že jste přišla, že jste nás vzala do Santiago de Compostela. Ať se vám daří.
Děkuju.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Naším dnešním hostem byla Eliška Kapalínová z Dox u Kladna. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.